Jy weet waar die ritse mooi goed staan. Maak jy mooi goed in staan, as het kan, een hele rits. Kyk fijn, onthou, waar jy mooi goed in staan. As die bokveldswinde noordwes rok, moet jy weet waar die ritse mooi goed staan.
Welkom by ons aanbieding van boekkeuse, ons gereelde program oor skrywers en boeke met my, Amanda Botha, as aanbieder. Ons het vandag 3 manne as ateliergaste. Aan die woord is Rudy van Rensburg, wat met Reet Rust gesels oor sy jongste roman Monsters. Quintus van der Merwe, wat aan die woord is oor sy roman Om te lewe en om te sterwe, en Emile Joubert, wat oor sy jeugmemoir Krummels in my koffer gesels. Ons bespreek ook Adele Foster se 10-voor-1, Quintus van der Merwe se Om te lewe en om te sterwe, as ook 'n kleuterboek bydra en 'n voorsmaakie van Joan Hambidge se jongste bundel Sanctus. Rudy van Rensburg het tans 2 trefferboeke in die mark, Monsters en Hans hou sy lyf Sherlock. Reet Rust gesels met hom.
Ons verwelkom vandag vir Rudy van Rensburg en ons gesels oor sy nuutste roman Monster. Baie welkom Rudy.
Baie dankie Reet, lekker om hier te wees.
Ek moet hom sê, ek dink as iets in die Vrystaatse water. Want as ek so kyk na misdaadskrywers, dan kom jy, Chris Karsten en Dion Meyer vandaan, as ek het reg verstaan, het julle allemaal vir die Volksblad gewerk.
Allemaal vir die Volksblad, in dieselfde tyd vir die Volksblad gewerk, in die stadium saamgewerk, ja.
Maar wat ek nou ook wil vra, is tot watte mate het die journalistiek vir jou gehelp met jou roman skryf?
Jy weet, ek dink, as ek nou dood eerlijk moet wees, ek het maar my, jy weet, ou dink as jy nou jou graad het nie gaan werk, dan kan jy skryf, jy weet, jy wil nou journalist word. Daar het jy uitgevind, baie vinnig, jy kan nie skryf nie, jy weet, en dit het baie gehelp om my ou se selfvertroue ten opsig van skryf en jou skryf as sulks te slyp en reg te kry vir ander skryfwerk, en ek dink dit het my baie gehelp. As ek nooit 'n journalist was nie, dink ek nie dat ek ooit het romans geskryf nie.
Dit is mens voel so, ja. Dan die sneller van jou monsterverhaal was 'n ware voorval by die Saoediese konsultaat in Istanbul.
Ja.
Hoekom was dit vir jou die vuur agter die storie?
Ek was nogal aangegryp deur die storie dat Jamal Khashoggi, wat 'n baie bekende journalis is, wat Saoediese journalis wat vir die Washington Post gereeld rubrieke geskryf het, en die koninkryk van Saoedi-Arabië uit Amerika uit redelik krities was teenoor hulle en hulle aangeval het heeltyd. Dat hy in 'n konsulaat van sy eie land, in sy eie landse konsulaat in Turkye om die lewe gebring word, net omdat hy kritiek lewer teenoor die koningsgesin. Dit het my nogal aangegryp, en ek het lank gedink, kan ek dit vir die eerste keer 'n ware gebeurtenis vat en het fictionaliseer en kyk of daar uit 'n storie voort kan voortvloei, weet.
Want dit is so dig verweefde storie met so ontsettend baie karakters, dit lees asof het alles werkelijk is en baie geluk daarmee. Ek moet sê, is vreselik indrukwekkend.
Baie dankie, ek moet hom sê, die eerste in deel 1 is baie van die gegevens is op jy weet, ware feite
gebaseer.
En wat gehelp het in die sin dat die ware feite eindelijk maar soos fiksie lees ook. Jy weet, dit
Ja, nee, mens kan het ook een tykje nie glo wat jy lees nie.
Ja.
Nou, Anwar Safoedien, correspondent van een Londense courant, sien wat gebeur, nee, die moord. Ja. En dan is het vir my scoop van een leeftijd, maar het ander planne daarmee. En meen hy die hef in die hand. Dan is daar nog een karakter, Hafsa Farhat, wat vir my half die onderdrukte vrou symboliseer, of sy staan heeltemal daar teen, en sy wil graag by die algemene intelligentie presidentie aangestel word. En dan die ander hoek is ook dan Karel Bester van Mercurius in Kaapstad, die CIA se frontorganisasie, en hy het ook een verhouding met een geliefde wat nie werk nie, en hy is maar so'n ligter element, want hy sy libido is geweldig hoog, en hy doen een paar goed wat nou nie so lekker is, maar nogal sorg vir lekker leeswerk. En hoekom het jy Karel Bester uit jou roman Vloek uit Wele terugkeer?
Ek dink is bietjie afwisseling op my Kasselman speerverhale. So nou en dan, so elke tweede, derde boek, dan begin ek die behoefte kry om weer terug te keer na Karel. En Karel gee my die geleentheid, ek probeer altyd, omdat hy nou vir frontorganisasie van die CIA werk, probeer ek het meer een internationale kleur gee as die Cassie Kasselman romans van wat meer een plaaslike.
Ek wil nou juist vra, die internationale politiek, was dit nog altyd een belangstelling, het jy gestudeer?
Ja, absoluut. Ek het staatsleer studeer op universiteit en so meer, en ek het, ek denk van my eerste jaar, het ek op Time magazine ingeskryf, omdat ek so geweldig geïnteresseerd was in die politiek.
Ach,
so dit is maar een belangstelling wat ek altyd gehad het. Maar ek moet nou ook sê, jy weet, vir hierdie boek moes ek baie navorsing doen.
Ek wil nou net sê, maar dis nie net navorsing oor politiek, nie, ek weet as, jy het omtrent goed soos messe nagevors, en sê nou maar die kleredrag van Turkse mans, dit is ontsaglike spul navorsing.
Ja, ek moet hom sê, die messe deel het my seun my meegehaal, buite besigheid wat Japanese chef messe, handgemaakte Japanese chef messe invoer. So ek kon baie inligting by omkry oor hierdie mes, oor hierdie mes goed.
Een mens het jou dan doodgegril vir ty van die moordtonele, en dan ook is daar paar marteltonele wat die hare laat reis mee. Ek die boek gesit te lees, maar ek, dan gaan ek so, en dan sê iemand wat by my sit, maar wat is dit nou, dan sê ek nie, ek kan dit nie nou herhaal nie, maar is baie goed, en nou wil ek net by jou hoor, is jou psyche donker, of hoe, maar jy lyk, sê so sagge aarde persoon, en my sal nou nooit sê, dat jy van alle mense sulke goed kan skryf nie, hoe werk dit?
Jong, as jy een misdaadskrywer wil wees, dan moet jy maar, jy weet, daai kant ook, laat deurkom, ek denk nie, ek het een donker persoonlikheid nie, maar jy moet maar skryf hoe die dinge in die werklike lewe gebeur, jy weet, en baie van hierdie goed wat in hierdie boek is, soos bijvoorbeeld die moord van Khashoggi, is op ware feite gebaseer, jy weet, die manier waarop hom doodgemaak het, en so meer, en een paar van die ander dinge, die marteltechnieke en goed wat hulle toepas, is redelik op die waarheid gebaseer. Jy weet, as hulle ouwens martel en martel moet oorgawe, daar is nie, hulle hou nie terug.
Ja, so. Dit is maar baie interessant in elk geval. Jou romans het allemaal enkel titels gewoonlik, soos Vloek, Medusa, Slag, Uisterkop, Skootmerk, en hierdie een Monster ook. Nou, die titel dui na eerstens nou op die monster wat namens ander moet hulle vuilwerk doen, maar die eindelike monster is een stelsel met geen respect vir die lewe nie. Dit steen op een verdwaalde politieke ideologie wat geen ruimte laat vir vryheid van menseregte nie. Dit is hoekom die titel vir my besonder goed werk, maar is daar iets anders, dat hoekom romantitel in jou geval, hoekom jy hou van so'n kort titel?
Ach, ek dink wie dit uiteindelik, destijds toe ek Slaguister geskryf het, dit was die aanvanklike titel Die Slaguister. En die uitgever het gesê, man, los die dief voor, maak het die enkel ding. Van toe af het dit nou maar gebeur, dat ek aan, jy weet, enkel titels dink. In teenstelling met my Hansboeke, wat nou, jy weet, langer titels het.
Ja, ek wil nou net kom by die Hansboeke. Hierdie romans van jou is redelik ernstig en so, en jou Hansboeke is geweldig gewild, en dis heeltemal komies, en weet ek ook, jy skryf in die oggend, so is dat tye wat jy aan die Hansboeke skryf, en is dat tye wat jy dan...
Nee, ek probeer misdaad, my jaar werk so, ek begin in januari te skryf aan die misdaad, een nieuwe misdaad story, probeer het so werk, en dan hier, 9 maanden later is ek klaar, en dan probeer ek met alle mag vir die res van die jaar die Hansboek ook klaar kry. Maar dan nou heel wat korter is. Jy weet, hy het 50,000 woorde teenoor, maar die ander boeke wat 100,000 woorde of wat ook al.
Maar dis nou so, mense lag hulle dood daarvoor, die lesers, en dis baie skerp, en dis wel wonderlik om te sê, daar gaan 'n fliek verskyn oor Hansteek die Rubicon oor, is dit die een, nee.
Die eerste een.
En dan gaan daar nog 'n verhoogstuk
ja, dat toen die al stuk op.
En dit moet fantastisch wees, jy het in jou wilse drome ooit gedink.
Ach, hoe genaamd, jy weet, ek het die Hans story het begin toe ek een kort verhaal vir die woordfeest, een kort verhaal bindel skryf, het ek oor hierdie oom begin skryf wat 90 is en nie in die oude huis wil kom nie, en toe ek dit klaar gedoen het, toe het ek net besluit, dalk moet ek maar een boek daarvan maak. En
hoeveel boeken trek ons nou verder?
Vier Hansboeken is nou klaar, ja.
En die laaste een sy naam is?
Hans, hy is sy Life Sherlock. Dis maar so halwe, ek weet, een komische speerverhaal.
En as een van die Hans bars die bio borrel of
Hans bars die bio borrel, hy word by oomlik op RSG voorgelees. Jy weet, dier Toby Cronje, wat ook baie gewild is onder die luisteraars.
Soos ek nou net radio geluisterd op pad hier, natuurlijk het iemand juist verwijs na die Hansboek en succes, het so hard gelag. Ja. So jylle kan gerus dit lees, die wat het nog nie gelees het nie. Dan, jou milieu is ook altyd interessante plekke, soos, ek is nou terug by die roman, soos Istanbul, Turkije en dan Riyad en Saudi-Arabië, was jy self daar, of
nee,
is dit ook
nee, dit is maar navorsing, jy weet, ek is altyd baie bang, dat mense van gesê, jonge, jy was nie daar nie, ek kan het soms sien, en ek denk, my grootste compliment, wat ek gekry het destijds, is toe ek Slagyster geskryf het, was ek vreesbevange, omdat nou ook een debietboek is, dat mense van my gaan vraag, maar jy was nooit in hierdie gebiede, en in hierdie dele van die wereld, in Midde-Afrika nie, en by kenstelling, het ou specifiek my sê, hoe lang was jy daar? Want ek was ook daar, ek het ook daar gewerk, so dit was een groot compliment.
Dit is een groot compliment.
Ek probeer my altyd genoeg na.
En jy verwijs nou eens na Slagyster, hy word nou vir die 6de keer herdruk, kan jy dit oorvertel? Ja. En dan ook baie geluk, Rudy, jy sê, dit is allemaal min skrywers wat al te saam 115,000 boeke verkoop in sy loopbaan, so dit wil omtrent gedoen wees.
Baie dankbaar teenoor my loyale lesers.
Wat hoor jy van lesers, hoekom is jou spanningsroman so gewild?
Ach, jy weet, ek kry altyd na elke, ek kry altyd goeie terugvoer van my lesers, jy weet, en hulle hou maar net my boeken, jy weet, ek probeer een boek nie skryf om te dink, hoe gaan iemand anders het beoordeel nie, ek probeer het maar uit my eie op my eie beoordeel en sê, dit is het soort boek wat ek sal van hou.
En ook, hulle kla ook betekent dat die oor die einde van die boek, ek sien hierdie een eindig baie lekker
was. Ja, hierdie een eindig, die vorige vloek was nie so lekker einde nie.
Nie vir die leesers nie. Maar Rudy, en dan, ek wil net vir jou een baie geluk sê, eerstens en tweedens, alle sterkte pad voor en toe, kan ons uitsien na nog een Cassie Kasselman?
Ja, hy is self klaar, hy is vir volgende jaar is hy gereed, ja.
Maar baie, baie dankie, ons gesels weer dan daar oor.
Baie dankie.
Thank you.
is uit België hier om sy roman, om te lewe en te sterwe bekend te stel. Ek het die voorreg gehad om met hom te gesels.
Quintus, is baie lekker om jou hier by ons te verwelkom, vooral al die pad uit België. En jy is hier om my te praat oor die om te lewe en om te sterwe, die einde van die trilogie. Nou, vertel 'n bietjie eers van jou agtergrond. Jy is nou in België, maar jy het 'n interessante internasionale loopbaan gehad.
Ja, baie dankie Amanda. Ja, ek het hier aan die begin van ons demokrasie eintlik in 1990 by die toe buitenlandse sake aangesluit. En dit was 'n opwindende tyd met die verandering en net kort daarna die ontbanning van die ANC en die vrylating van Nelson Mandela. So ek het dit alles eerstehands ervaar en ek is op daardie stadium opgelei en toe en het ek in Wes-Afrika gedien en later in België. En ek het ongelooflike dinge meegemaak en ervaar en ek het gevoel ek wil daaroor skryf. Ek het 'n letterkunde agtergrond en opleiding, so ek het seker maar altyd soos 'n skrywer gekyk na dinge, maar met hierdie toevoeging van die internasionale blootstelling wat ek gekry het, ek gevoel dit is iets wat ek eintlik met die groter wêreld wil deel.
En wanneer jy sê groter wêreld, dan skryf jy ook baie spesifiek af op Suid-Afrika, op ons wat hier is, en in 'n manier suggereer jou titels dat jy eintlik direk met ons praat.
Ja, absoluut. Dit kom uiteraard uit my hart uit dit wat ek is en die taal wat ek praat en die perspektief van waaruit ek kyk is absoluut Suid-Afrikaans. Die vroeë 90er jare was ons internasionaal nog eintlik redelik afgesonder. Ek onthou spesifiek in Afrika was daar maar 1 of 2 buitelandse missies gewees. Ek moes vanuit Togo moes ek verskillende lande eintlik monitor en ja, onderaan verhoudinge mee behou. Maar ja, ek is 'n gebore Suid-Afrikaner en ek kyk met daai oë na die wêreld.
Nou, jou trilogie, is dit as 'n trilogie beplan of het dit eintlik so ontwikkel?
Dit het eintlik so ontwikkel. Ek het enige skrywer wat met sy eerste boek begin, weet nie waar na toe dit gaan en of dit hoe genaamd gaan gepubliseer word nie. En ek het by Universiteit Kaapstad 'n kreatiewe skryfwerk kursus gedoen onder leiding van Etienne van Heerden. En hy het my vreeslik vryheid gegee, ja, my slim gelei, maar ja, ek het nie geweet dit gaan ooit 'n publikasie word nie. En toe het een van my karakters, eintlik nie my hoofkarakter in my eerste boek Die Blou van ons Hemel, een van die ander karakters was eintlik my sterkste karakter en ek het toe my tweede boek met hom as hoofkarakter verder gegaan in Landsbelang. En toe was daar 'n stilte vir 'n hele ruk wat ek verhuis het na Europa toe en allerlei dinge in my persoonlike lewe gebeur. Maar ek het gevoel dis nog nie afgehandel nie daar en soos wat die politiek verander en soos wat die wêreld aanbeweeg, ja, het ek steeds gekyk met hierdie skrywers oog na wat gebeur nou eintlik en ek het gevoel my karakter gaan eintlik goed hier inpas en ek het hom weer nou in die derde boek in Om te lewe om te sterwe. Figureer hy nou sterk as die hoofkarakter.
Vertel 'n bietjie meer oor die tematiese aanslag van jou boek.
Ek het met die eerste boek, dit was vir my eintlik interessant om te sien die resensies het nie mooi geweet of dit 'n misdaadroman of 'n liefdesroman of 'n kombinasie van die twee is nie, maar die groter tema het maar steeds rondom die diplomate wêreld en 'n diplomatieke spanningsverhaal eintlik ontwikkel. Die boek wat ons nou bekendstel is eintlik volgens die twee resensies wat ek nou al gelees het word as 'n spanningsverhaal of 'n diplomatieke thriller beskryf, maar dit bly aktueel. Dit is 'n storie. Ek wil hê mense moet dit geniet om dit te lees, maar teen die agtergrond van wat internasionaal gebeur en ja, die spel eintlik tussen politiek en hoe dit mense, gewone mense beïnvloed.
Maar jy deel ook met uiterste pole.
Ja, ek het, jy kan eintlik nie, die afgelope 5 jaar of 10 jaar kan jy nie ignoreer wat gebeur het, veral in Europa met die oorloë in die Midde-Ooste veral, en dan daarna hoe dit Europa ook duidelik direk getref het met veral ekstremiste wat dan terugkeer na Europa, mense wat in Europa gewerf is om te gaan veg vir ISIS byvoorbeeld in Sirië. En dan terugkeer na Europese stede en of wêreldstede en dan voortgegaan het met hulle terreur. en hoe die mense daarop reageer. Ek kyk nou in hierdie boek ook vanuit 'n Suid-Afrikaanse perspektief daarna en van die karakters speel 'n groot rol, aan beide kante speel 'n rol en eventueel beweeg dit na Afrika en na Suid-Afrika.
Dit is ook asof jy daarin, wil nie dit 'n waarskuwing noem nie, eerder 'n soort wekroep. Dat jy 'n wekroep ook in jou boek het, dat miskien moet ons meer van naderby kennis neem van wat internasionaal gebeur, hoe dit oorspoel na Afrika toe en hoe dit al nader kom na ons toe. Wil jy daar oor praat?
Ja, mens dink eintlik Suid-Afrika is veilig van hierdie, eintlik beskerm teen hierdie dinge. Dit is nie een van ons prioriteite nie. Maar as jy kyk wat in die res van Afrika gebeur, kan jy sien hoe hierdie bedreiging eintlik steeds meer suidwaarts beweeg. Ek het net 2 dae gelede gelees, het 'n kenner van die Instituut vir Sekuriteitsstudies aan die Veiligheidsraad 'n verslag gelewer oor die situasie in Afrika. En 40 van die Afrika lande is eintlik, is daar reeds 'n bedreiging, 'n ekstremistiese bedreiging. Hier in Suid-Afrika lees ons so 'n bietjie van wat in Mosambiek gebeur. Suid-Afrika is nou ook al deel van die veiligheidsmag wat die bedreiging moet teëgaan. So dit kom nou en dan in die koerante. Dit is nie iets wat mens graag aan die groot klok hang nie, want dit skep onsekerheid, dit mense sterf, maar dit is daar is 'n definitiewe bedreiging.
Ja, en jy sou in hierdie boek waarin jy die soort van politiek, die riller aspek daarvan, wat, is dit politiek? Of is dit ook om mense 'n bewustheid te skep dat ons dalk meer krities dink?
Ja, ek wil graag, ek weet, en ek het dit nou ook in 'n resensie gelees, die belangrikheid daarvan om ook, mense skryf, om mense te vermaak, jy wil hê die mense moet vir die lees van die boek in daardie wêreld ingetrek word en betrokke raak, maar my boeke gaan nie gewoon oor 'n moord wat plaasvind en die moord moet opgelos word nie, ek wil hê mense moet 'n standpunt inneem, of hulle moet bewus raak van iets wat miskien anders behoort te wees. So ja, daar is 'n tipe van 'n sosiale kommentaar wat ek wil lewer en wat ek mense wil bewus van maak.
Jy het 'n sterk titel, Om te lewe, om te sterwe, en dit het toepassing op karakters in jou boek en op die tema van jou skrywe. Wil jy bietjie daaroor uitbrei?
Ja, dit is, ek dink vir mense wat sê maar ouer as 30, 40 jaar oud is, sal uiteraard weet, dit kom uit die vorige volkslied, uit die stem, die gedig van Langeloven, wat eintlik in die eerste vers van die stem, was daar al, ons sal lewe, ons sal sterwe, ons vir jou Suid-Afrika. Maar in die derde strofe, wat eintlik 'n pragtige strofe is, eintlik 'n mooi gedig, is die woorde, om te lewe, om te sterwe, ja, ons kom Suid-Afrika. Die assosiasie is in eerste plek daar, maar die boek ondersoek ook die hele tyd, wat beteken dit om te lewe vir party mense, vir sekere karakters, en wat beteken dit om te sterwe? Sommige wil, is bereid om te sterwe, want hulle gaan onmiddellik na die hemel. Sommige voel, hulle het nog rede om te lewe, hulle wil nog nie sterwe nie. Sommige van die karakters dink daar is hiernamaals, so hulle berei dat hierdie lewe is eintlik net 'n oefenloopie vir wat nog kom. So ek speel met verskillende moontlikhede van wat dit vir die karakters beteken. Ek het gelees dat in die middeleeuwe was daar, ek gaan nou in Latijn word het, die ars moriendi genoem, die kuns van sterwe. En sommige mense, en een van my karakters spesifiek, glo dit ook, dat as jy weet hoe om te sterwe, dan weet jy ook hoe om te lewe. So jy moet op daardie manier bewustelik lewe. So, dit is ook vir verskillende interpretaties.
Ons het nou reeds vooraf gepraat en jy het gesê dat jy nie 'n spesifieke boek beplan nie, daar is nog niks wat hom by jou kom aanmeld het nie, maar ek is seker jy is gereed vir die muse.
Ek sal sien hoe mense reageer op hierdie derde boek. Ek het nou, toe ek nou herlees, net voor vandag se onderhoud, toe sien ek het daar letterlik op die laaste bladsy geskryf, eintlik het ek 'n nuwe tema daar so gesuggereer van wat dalk nog kan gebeur, en dis nou iets wat ek weggee, maar voorlopig sterf my hoofkarakter nog nie.
Lewendig nog.
Hy kom lewendig uit die boek uit.
Baie dankie dat jy hier is, en dankie vir wat jy met ons gedeel het, en sukses en voorspoed, nie net met hierdie boek nie, maar met wat nog volg.
Baie dankie.
En beste uit België. Joan Hambidge bied nou haar indrukke aan van om te lewe en te sterwe deur Quintus van der Merwe.
Quintus van der Merwe se sterk misdaadroman Om te lewe om te sterwe pak die spreekwoordelike bul by die horings rondom te reer. Hy ondersoek die fyn onsigbare netwerk tussen spionasie, ambassades en die politiek na die Koue Oorlog. Die roman word in die hier en nou gesitueer met verwysings na COVID en natuurlik die oorlog in die Oekraïne. Die omstrede posisie van moslems en terreurdade word verder aan bod gebring met goeie navorsing. Ons verneem onder andere wat die woord waterslams beteken. Dit beweeg teen 'n ongelooflike pas en die topografie van moderne stede word teenoor mekaar geplaas. Kopenhagen, Brussel, Amsterdam, Washington, Leuven en so meer. Ons ontmoet Wayne Peterson, 'n bomontploffing in die besigste inkopiesstraat in Kopenhagen. Dit is die begin. Dan beweeg die verhaal direk tot in Antwerpe, tot by Johan Kastelein, 'n voormalige diplomaat wat sy sieninge oor terreur en die islam vir ons verduidelik. Hy is egter 'n man wat in die tronk was in Togo en alleenheid en isolasie in Parys beleef het. Verder ontplof daar dan 'n bom in Kaapstad en sy swaar word verbind hieraan. Onwettige wapenhandel is 'n verdere motief. Dan is daar ook die ontmoeting met ene Pascal Mort in België. Van 'n bom net voor Kersfees in Kopenhagen tot 'n videoboodskap wat terreur aankondig, dryf die verhaal vorentoe. 'n Verdere bom in Kaapstad in 'n moskee met 'n Nederlandstalige vrou met ernstige brandwonde en arrestasies maak die verhaal kompleks. Kastelein woonagtig in Antwerpe doen ondergrondse werk vir die Franse geheime diens. Hy moet egter uitvind wat agter die skerms gebeur in die aksieverhaal met verwysings na James Bond, natuurlik 007. 'n Oud kollega in Washington se dogter is dalk ook betrokke en Kastelein se indertydse geliefde is op 'n ander manier ook betrokke. Daar is Katja Milanovic, daar is Elmarie die ex met 'n verrassing wat die verhaal 'n ander wending laat inneem. En Aisha teenoor Nazim, met Banga en Kolisa, 'n chirurg in Brussel. Gerber wat hoof van die geheime diens is in die ambassade. Verwysings na Pagat, kinders in gevaarlike verhoudings, bekommerde ouers. Baie aksie, baie konfrontasies, soos die een op Schiphol met Ahmed, Iran en kernbomme. Waarom kan ISIS al kloue inslaan in Suid-Afrika? Waarskynlik omdat moslems nie hier so geradikaliseer is nie, sê Kastelein iewers, of dalk omdat die goeie banke en kommunikasiestelsels die finansiering van terrorisme vergemaklik. Ons het 'n verwonde held wat dink. Soos Breiten Breitenbach sy gunsteling digter geskryf het, die lewe is 'n asem lank, en die sterre op die ander plek donker. Hy was 'n krygsgevange in Togo, hierna om te spioneer op die ambassade in Parys. In 1964 het Le Carré, die beroemde speurverhaalskrywer en misdaadskrywer, se werk as 'n spioen tot 'n einde gekom, weens verraad. Ek dink dat hierdie roman van Quintus van der Merwe aktiveer die belangrike werk van die speurwerk van mense wat binne ambassades werk en dubbelagente is. Dit is 'n baie goeie roman, dit lees flink en baie lekker. Ek beveel dit graag aan.
You say either, I say either. You say neither, I say neither, either, either, neither, neither, let's call the whole thing off. You say tomato, I say tomata, you say potato, I say patata, tomato, tomata, potato, patata, let's call the whole thing off. And oh, if we call the whole thing off, then we must part. Oh,
pajamas. I like pajamas. We'll keep pajamas. Just take off your pajamas. For we know we need each other, so we better call the calling off. Let's call the whole thing off. For I've never heard of oysters. For we know we need each other, so we better call the calling off. Let's call the whole thing off.
En nou die lekker gesprek wat ek met Emile Joubert gehad het oor sy jeugmemoir, Krummels in my koffer, wat Protea Boekhuis uitgegee het. Om op 'n persoonlike noot te begin, Emile se ma Maureen Joubert, bekend as rubriekskrywer en in die wynbedryf, was as Maureen Ferrel my eerste kindermaatjie, van wie ek steeds die mooiste herinneringe koester. Soos die jare aangestap het, het ons kontakpunte verminder en ons paaie uiteengeloop. Nou is Emile, haar oudste seun, hier om te vertel hoe sy ma die skryf van sy memoir geïnspireer het, maar dat sy in kort rukkie entousiasties deelgeneem het en uiteindelik weens dementia nie meer kon onthou nie.
So 3 jaar gelede begin tokkel, toe my ma begin swak raak en nostalgie en onthou en haar jonger jare en ons kinderjare, het sy baie met ons oor begin gesels. En toe na elke gesprek, ek soms begin tokkel, kyk ek skryf ons nou gedurig enig iets. Van elke 10 miljoen woorde wat geskryf word, 50.000 uitgegee. En toe skryf begin ek nou hierdie herinneringe neerpen.
Ja.
Hoe ek groot geword het in Bellville en hoe my ouma en oupa se kombuis en Latijn my beïnvloed het en wat ons geëet het en my pa wat huis toe gekom het met vis, wat my ma die vis gekook en my pa het gebraai en natuurlik toe die geweldige paradigma skuif Londen toe en hoe ons daar het ervaar. En toe ek goed begin neerskryf, toe begin ek nou uitsien om elke keer vir haar te besoek en my herinnering met haar te deel. Dan help sy my reg en sê sy nee, het was nie St. Andrew's school gewees, het St. Mary Abbott school gewees en dies meer. En sy het 'n geweldige geniet om te praat oor haar herinneringe in daai dae. En toe was ek so met 50, 60 plaaie klaar, toe kon sy dit nie meer doen nie. Toe kon sy nie meer onthou nie, sy kon nie meer eindelijk praat of enig iets nie. En toe sit ek met die blaaie, toe sê ek vir my pa en vir my broer en sister, jy weet, ek gaan 'n bietjie voortborduur op die ding en dit deurvat, deur ons ouer wordende jare en so aan, tot ek eindelijk 'n tipe van 'n manuskrip gehad het. En ek gedink, wel, ek los maar die ding daar so vir my, my familie en nageslagte en so aan. Dit is 'n dagboek,
ja.
Memoir, herinneringe. En op 'n kol, toe is ek in kontak met Deborah Steinmar by Protea, en soos die Engelsman sê, at a whim. Toe sê ek vir my, ek stuur sommer vir jou die blad, sê ek kyk sommer vir my daarna en wat jy dink. En toe wel, die volgende dag sê sy my, nee, hulle dink hulle wil dit uitgee. So dit is, the book that wasn't meant to be, but is.
Maar dit is die lekkerste boeken, ne?
Absoluut, en om, weet, ek het al fiksie al geskryf, en fiksie is met jy nou, ek het die naweek geworstel aan 'n kort verhaal, wat iemand my gevra het om te skryf vir 'n bundel. En daar moet nou heel tyd, jy moet die onwerklikheid moet jy gryp en na jou toe bring. En soms, baie uitdagend, soms werk het nie. Maar net om goed te geskryf uit jou geheue uit, en te sien hoe daar die proses het van evolueer, want toe ek begin skryf oor my kleuterskool daar, en my jongskool daar in Londen, toe begin ek baie goed onthou van my tienerjare.
Ja.
En toe dit my net in woorde, en het was baie bevredigend, en ek sal nie sê maklik nie, maar dit het gevloei.
Ja.
Want op een of ander rede kan ek baie goed onthou. Ek weet nie hoe jy is nie, maar ek kan nie alles mooi onthou van laas week nie.
Maar lank gelede.
Of van 40 jaar gelede is daar sulke goed wat so oppiep, wat ek miskien nie sou kon doen as ek 20 of 30 jaar jonger was nie.
Nee, maar ek dink dat, want hier is 'n soort van 'n nostalgiese teruggryp ook. So daar is 'n verlange terug na daai tye.
Dit is miskien so as ouer en jy sien kinders ja. En nou 'n klein kind en jy besef die milieu waarin hulle groot geword het. Maar ek dink my ding in die lewe, ek soek altyd na avontuur.
Ja.
Of dit die toekoms is, op die hede of in die verlede. En ek voel ek was baie bevoorreg geweest om daardie avontuur te gehad het vir my jeug. Teenstrijdig, want ons is in Londen geweest vir 4 jaar. En mense dink nou is baie glamorous, maar jy is maar net, jy het journaliste wat gestuur is Pretoria toe en PE toe, dan die journaliste wat gestuur is OC in Londen toe, ons het daar geblei in 'n woonstel in Engeland. Niks fancies nie. En om die feit dat my ouers jonk was, toe ons oor is, soos my pa 30 jaar oud, vandag is dit 'n kind, en my ma is 28, en hulle het die 3 orrelpypies, ek was 6 gewees, my suster 4 en my broer 1.5. En wat wil twee beleese jong mense, my pa is opgelei in journalistiek, hy is 'n journalist, my ma is in drama opgelei, wyd beleese, gedroom om eendag die Eiffeltoring te sien, gedroom om in die Louvre rond te stap, so graag by die Akropolis uitkom, en hier is hulle op die voorstoep van Europa, maar die 3 kinders wat hulle moet saamsleep, dis nie van oorjet in 'n Club Med bly, of 'n au pair kry vir die kinders nie, ons is daar oor in 'n derde kompartement van treine, en op bote, en dis meer om al die plekke te sien, so hulle het gereis op 'n shoestring budget, en ons het saamgepikkel, en dit was dit geweldige, snaaks, interessant, uitdagend, en kinderjare wat, waaroor ek enorme bevoorreg voel, en een groot waardering het, en ek dink, dit is ook die ding, hoekom, ek dink het een geleë tyd was om die boek te skryf, want ek waardeer het nou baie meer, as wat ek 20 of 30 jaar terug sou waardeer het,
ja.
En so het is in die ene oorde om my ouers dankie te sê, vir alles, en aan die ander kant dink ek, het was baie unieke tyd vir my lewe gewees, en bevoorreg, om die 70er jare, as 'n jong Afrikaner, Laity, in Engeland opgeslip te word, en ek moes eintlik Engels raak, dis ook om mense spot by nou nog, dat ek Engels aksent het, want daar was geen pieteite betreffende taal in daai dae nie, ek het aangekom in Londen, toe ek sub A is, en my ma kon nie begin met, ons gaan Afrikaans en Engels gelyk praat, die arme kind moes skool toe gaan, en hy moes leer, so ons het Engels begin praat, en na 4 jaar in Londen, het ek teruggekom, met 'n baie, baie upper crust British accent, en ek moes na Engels skool toe gaan, ek en my broer en sister, ons kon gewoon nie Afrikaans praat, baie vinnig opgetel natuurlijk, maar dis nog steeds een groot deel van my verlede, is daar die groot woord jare in Londen, en het my ook gehelp, Amanda, want ek dink, ek het in my, wel, partij mense sê ek nog nie volwassen nie, maar in my volwassen wording, my wasdom, het ek een wereld uitkyk, wat ingegryn is in my, wat vir my baie van help is in wat ek doen, want ek reis redelijk baie oor see vir werk en dis meer, en ek baie keer met mense praat in buiteland, en ek is betrokken in die wynbedrijf, so as ek moet praat by congresse in Duitsland of Frankrijk of Spanje, selfs Engeland, dan het ek, is het bevoorreg om daar die type van een world view te kon hee, wat van kleins af ingeprent is.
Ja, ek dink dit is juist die kostbaarste hiervan, die hele kosmopolitiese gevoel wat die mens uit jou boek uit kry, jy kan enige plek thuis wees.
Ja, ek is so 'n bietjie van 'n rover, soos hulle sê, maar die Kaapstad bly maar in die stadium vir my nog die beste. Ek, selfs as ek nou oor see gaan, na so 2 weke in Frankrijk of Spanje of Portugal of so, dan gaan ek na hinker in die Kaap, en dus ek kom daai tweede deel van die boek vir my belangrik is, want daar het ek nou van 'n stedelike omgeving in Engeland, waar ek baie gelees het oor die natuur en die wille lewe en voels kyk en het by droom is om te duik. Jacques Cousteau was 'n groot held van my gewees. En hier kom ek net die 74 terug in Suid-Afrika en ons geblei in Seepunt, waar ek 200 tree van die strand af is. En dit is my absoluut asof ek nou in 'n droom wêreld beland het, in die hemel beland het.
Ja.
Want ek my ou duikpakkie gehad en my duikbrille en ek het my strande daar by Saunders Rocks en Queens Beach en Graspool het ek geduik en kreef en perlemoen uitgehaal.
Ja.
Wat ek toe vir my ouers begin kook het en so aan. So dit was 'n baie lekker avontuur gewees. Baie Suid-Afrikaners vind dit natuurlik vanselfsprekend. Diegene, die laaties deesdae of hulle woon op Hermanus of waar ook al en hulle is gewoond aan die van see lewe. Maar vir 'n stadsjaapie, 'n ware stadsjaapie. Ja. Ek Londen is 'n groot stad. Ja. Vir 'n ware stadsjaapie om hier in die Kaap neergegooi te word en hier in die see begin rondvroetel was 'n absolute droom gewees.
Ja, dit kan ek glo. Maar ek wil net teruggaan na jou boek toe waarin jy 'n beskrywing het en wat vir my so getref het, die feit is dat die hele besigheid van sintuiglike ervaring wat jy het, oor waar jy gereis het, wat jy geëet het en wat jy gedrink het, het dit alles beginne met hierdie destydse rondreise toe jy nog 'n seentjie was uit Londen uit, of was dit net deel van julle hele soort van huishouding?
Ek dink die produk, dus na die boek, het grootliks te make met my periode by die burger, toe ek daar ingeval het, en ek het omtrent onmiddellik begin werk by die kindredaksie, en toe ek journalistiek gestudeer op Stellenbosch, ons het nooit geleer om, eindelijk geleer om resensies te skryf of om goed te bespreek nie, om toneel te bespreek, of boeke, of rolprente, of kunstwerke en so nie. Toe vind ek myself by die kindredaksie, en dan Cornelis Breitenbach was pas weg gewees, maar hy het nog gereeld te draai gemaak om te gesels en so, en André Roewes daar, Zirk van den Berg. Die grootste dag het ons gepraat oor goed wat ons gesien het, gehoor het, gelees het, rolprente, toneelstukke. Ek is nou nie, ek begin nou eens my kunstopleiding doen, Amanda, so miskien sal ek jou vra vir 'n paar crash courses. Maar ons bespreking was rondom die visuele en die klank en die woord, en die sintuiglike ervarings. Ek het gou gemaklik gevoel in daardie geselskap, om goed te ervaar en ervarings te beskryf, of het nou toneelstuk was, of het nou een ballet, of een kunstwerk, of ons moes soms Johannesburg gaan om daar na circus en goed te kyk. So daardie beskrywing, om die weergee van daardie beskrywing, het baie gemaklik gevoel daarmee. En toe ek nou die journalistiek verlaat, ek bevind myself in die koöperatiewe wêreld vir ruk en later as ek nou is in die wynbedryf. Daardie sintuiglike beskrywings het eintlik kom eintlik uit die journalistieke daai uit. En soos ek nou oor wyn skryf, ek sê vir almal altyd om wyn te skryf is baie moeilik, want as jy oor 'n rolprent skryf of 'n boek of 'n toneelstuk, daar's daarom iets, daar's akteurs, daar's 'n teks, daar's tonele, daar's beligting en so aan, dit kan jy nou lekker, jy kan 'n beskrywing lekker pad met al daardie goed, maar glas wyn wat voor jou staan, en jy moet die ding beskryf, jy moet nou half jou verbeelding begin gebruik, so dit het my gehelp, om daardie herinneringe te verbreed, en 'n bietjie sap te gee daar gaan, en 'n bietjie substansie.
Baie dankie, dit was 'n wonderlike boek, wat ek dink almal wat het optel om te lees, dit sal geniet. Baie dankie dat jy spesiaal ingekom het om met my te...
Bon appétit, Amanda!
Reed Rust het Adele Foster se 10 voor 1 gelees en deel haar indrukke met ons.
10 voor 1 deur Adele Foster, uitgegee deur Protea Boekhuis. Alles wat in hierdie boek vertel word, het ek self deurleef, skryf Adele Foster op bladsy 198. Toch word 10 voor 1 as roman bemark, waarskynlik omdat van die feite effens aangepas moes word om 'n goeie fiktiewe verhaal te kon skryf. Die roman weerspieel die hoofkarakter, Odila Luna, se binnewereld, die van 'n kosverslaafde wat met die skryf van hierdie boek reeds 150 kg geweeg het. As jy Anushka van Mek se Die Heelal op my tong en Anil Botha se Dans met die Dood gelees het, besef jy opnuut dat eetversteurings meer met sielkunde as met kos te maak het. Foster se 10 voor 1 is 'n hartverskeurende weergawe van 'n 40-jarige vrou se lewe oor 20 jaar. Die hoofkarakter is met verskeie geestesiektes gediagnoseer, waaronder depressie, 'n angsversteuring, posttraumatiese stresversteuring en ook as psigoties. Sy reken sy het elemente van al hierdie versteurings. Haar pa was skizofrenies. Odila neem sowat 20 tablette per dag. Algaande kom ons agter dat haar tragiese kinderjare een van die oorsake van die holkol in haar binneste is. Al wat die gat vul en veral haar angs verlig is kos. Die opkikkerende effek van 4 supergroot muffins per keer duur egter nie lank nie, dan moet sy weer eet om haar psigiese honger te bevredig. Kos, sê die hoofkarakter, is haar drug of choice. 10 voor 1 is 'n ontstellende debuut, maar goed en boeiend geskryf. Vetfiksie word hierdie subgenre genoem. Wat 'n akelige en diskriminerende woord. Die manuskrip was deel van Adele Foster se meestersgraad in kreatiewe skryfwerk. Die leiding van skrywers soos Dr. François Smith en professor Henning Pieterse blyk duidelik. Die verteller beskryf haar terapie sessies deur die jare. Maklik was en is dit nie, maar so leer sy haarself ken, probeer sy sin maak van haar verlede en ook van verraad. Deur dit alles is die gedagtes aan haar geliefde oupa en die liefde vir haar troeteldiere stabiliserende faktore. Odela word as het ware selfsielkundige. Sy luister na en deel in die alledaagsheid van taxibestuurders se lewens. Omdat sy self nie bestuur nie, is sy van hulle afhanklik vir vervoer. Sy ken elkeen se naam en leef mee. Al kan die verteller nie haar gewig beheer nie, en al is sy vasgevang in 'n stryd om aanvaarding en teenverwerping, gee sy sin aan die taxibestuurders se lewens. Hulle waarskynlik ook aan hare, veral in die lig van haar eensaamheid. 10 voor 1 is in 'n groot mate ook 'n liefdesverhaal, maar veel meer as man soen vrou. Odela kommunikeer deur middel van tegnologie met haar geliefde Nicholas. Haar SMS'e, WhatsApp en dagboekinskrywings is netjies met die hoofstorie verweef, maar word tipografies in 'n donkerder kleur aangedui. Mens sal dit daarom as 'n aparte verhaal kan lees. Briefwisseling tussen die hoofkarakter en haar geliefde geskied net van haar kant af, maar dit wat Nicholas sou kon gesê het is duidelik afleibaar. Meer lig word so gewerp op Odela se belewenisse van haar tragiese lewe en die liefde. Die roman lewer ook insig in die skryfproses, om 'n klisjé te gebruik, dit is bloed, sweet en trane. Odela se kinderjare vorm nog 'n storielyn, en dit dui op 'n belangrike feit. Ons durf nie vetsugtige mense veroordeel nie. Nie een van ons het 'n idee van al die dimensies van hierdie sielkundige kwessie nie. Die verskillende verhaallyne word met die verteller se hede verbind, deur middel van haar gewag op 'n bestelling muffins wat net nie wil opdaag nie. Die gewag skep die nodige spanning. Hierdie leser het nie net vir die gebak gekwyl nie, maar saam met die verteller gehoop dat sy spoedig van haar angs verlig sal word, want angs, verduidelik sy, is die rede waarom sy ooreet. Haar taalgebruik is uitstekend, veral die stroming van gedagtes uit haar onbewuste herinner soms aan poesie. Kyk jy na die lees van 10:1 weer na die omslag, versier met foto's van soet, goed, vrolik en pink, besef jy die rouwe opregte weergawe van 'n ernstig oorgewigse vrou se gewaarwordinge, word bedrieglik lig en vermaaklik opgedis. Dit is alles behalwe. Wat wel vermaak is die humor, hoewel dikwels donker. 10:1 is 'n gepaste titel, nie net omdat die hoofkarakter so oorloosie toe gaan staan het nie, maar omdat sy om 10:1 kan nader staan vir ete, sonder skuldgevoelens. Lees gerus self oor die ander interpretasies. Die skrywer en die Protea Boekhuis span onder leiding van Deborah Steinmer kan met reg trots voel met wat hulle vermag het. 10:1 is 'n leesbelewenis wat jy eenvoudig moet ervaar, mits jy natuurlik nie 'n sensitiewe leser is nie.
Ons kinderboek bydra volg. Niks kan die opwinding vervang van 'n storie voorgelees of self gelees nie. Niks kan ooit instaan vir die besondere band tussen 'n boek en sy leser nie. En vir sy eerste leser, 'n kind van enige ouderdom, waarborg dit 'n lewenslange avontuur. In hierdie gees bring ek graag 'n besondere kleuterboek onder die aandag. Nelly en Sion Twala deur Claudette Brown Stuart is 'n pragtige storie oor vriendskap en liefde. Ons wonderlike, diverse, kleurvolle land is vol stories wat verdien om vertel te word. Een so 'n storie is die van die vriendskap en liefde tussen kinders en hul oppassers. Hierdie storie gaan oor 'n klein seentjie Sion en sy kreatiewe en inspirerende oppasser Nelly. Sy bring 'n bietjie van haar wêreld, woorde en hart in syne in. Sion op sy beurt doen wat alle klein seentjies doen. Hy word vrolik deel van die avontuur. Sion ken Nelly al sy hele 4-jarige lewe lank. Sy is Sion se heel beste maat en het hom alles geleer wat hy weet. Nelly is vol skitterende planne, briljante en blink idees. Idees wat jou verwonderd laat kyk na dinge wat jy nog nooit van tevore raak gesien het nie. Vandag speel hulle by die stroompie. Nelly het 'n piknikmandjie gepak. Die stroompie wemel van allerlei soorte lewe. Klein paddaatjies spring van die een klip na die ander. Naaldekokers gons rond en voels duik en skiet in en uit die water. Oor kan die stroompie wil Sion nou kom, maar sy klein voetjies glip op die klippe en huilend sit hy in die modderwater. Deur 'n vlak stroom oor te steek vir 'n piknik op die oorkantste oewer, leer Nelly sy oppasser vir Sion die kuns van Swala. Sion leer dat daar meer as een manier is om jou kop te gebruik as jy gekonfronteer word met 'n probleem. En hier kom sy lesie van Nelly. Sy herinner hom aan die stories van mense wat sy vertel het wat groot dinge kon doen, net omdat jy enige iets kan doen as jou kop reg is. Jy werk hard, jy gee jou beste, maar dit is wat jy in jou kop glo, wat jou bo uitbring. Dit is die eeuoue toverkrag van Swala. Maak nie saak watter dag nie, maak nie saak watter uur, jou gedagtes kan enige tyd na enige plek sweef en jou kop kan altyd Twala. Nelly en Sion Twala van Claudette Brown Stuart met treffende en sensitiewe illustrasies deur Frida Meyer is uitgegee deur Lapa. Joan Hambidge se jongste digbundel Sanctus het pas by Protea Boekhuis verskyn. Die bundel word op 3 September om 10:30 by die leeskamer Oudewerf Stellenbosch bekendgestel. Joan lees nou 'n gedig uit haar bundel Sanctus.
Inkarnasie. Deesdae betrap ek myself al hoe meer dat ek my moeder hoor wanneer ek skryf, ongeduldig op die punt af. En soos my vader liaseer en bewaar, ek dokumente, papiere, strookies, daagliks, weekliks, jaarliks, in hierdie opgaar. Die een het altyd gesnoei georden, die ander een het uitgebrei, uitgepak. Die optiek van hierdie incarnasie bring my onverwyld te staan voor 'n averegse arspoetika van indrukke, reise en traktate versamel vir oppak in 'n vers sonder afdraaie of selfbelang. Totem. Ek is my tempels, my kathedrale Renus versigtinge vir beeldereise. Ek is my onthoue verliese verdriete verraad, soos versmade verse. Ek is my vrese verlatings om en by die wortel van die kwaad, opgehoopte kwellings. Ek is my aandagstrepe tersydes en aanhalings, konfessies en vermanings, ingedoemde ellipse. Net die allergroot verhouding met die groot aktiewe woord, daardie tempel staan gemaak in Tristia, maak nog sin tot die dood ontskei, leser jy of u.
Vandag het ek net lof en 'n pryslied vir my klankingenieur Mwanda Lobi. Baie dankie vir ons luisteraars se gewaardeerde terugvoering, waarin ons veel plesier het en baie inspirasie put. Elke keer is dit 'n riem onder die hart. Mag dit vir ons almal 'n maand van vele vreugdes wees, waarin boeke 'n spesiale plek sal vul. Ons groet tot 'n volgende keer.